SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
sbs.com.au/Khmer.
នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមនុស្សពេញវ័យដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពាក្យថាមណ្ឌលកែប្រែពិពណ៌នាអំពីកន្លែងដែលនោណាម្នាក់អនុវត្តនៅការកាត់ទោសរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរុតពីបទឧក្រិដ្ឋពន្ធនាគារគឺជាប្រភេទមណ្ឌលកែប្រែដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលនៅខាងក្រៅផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមណ្ឌលកែប្រែចំនួន115កន្លែងទាំងនេះរាប់ទាំងមណ្ឌលឯកជននិងមណ្ឌលដែលចាត់ចែងដោយរដ្ឋាភិបាលគណៈពេលដែលប្រព័ន្ធយុតិធធនៅទូទាំងរដ្ឋនិងដែនដីស្រដៀងគ្នាយុត្តាធិការនីមួយៗគ្រប់គ្រងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលី ABS ប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីចំនួនអ្នកទោសពេញវ័យរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក William Mane ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ABS នៃស្ថិតិឧក្រិដ្ឋកម្មនិងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាន
ៅ
ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021យើងមានអ្នកទោសចំនួន 43,000 អ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធកែប្រែមនុស្សពេញវ័យហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានត្រឹមតែជាង 15,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះត្រូវបានឃុំខ្លួនរងចាំការកាត់ក្តី 92% គឺជាបុរសធៀបទៅនឹងស្ត្រី 8% ជាមធ្យមអ្នកទោសដែលត្រូវបានកាត់ទោសចំណាយពេល3ឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងគុកហើយសម្រាប់អ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងរងចាំការកាត់ទោសជាមធ្យមគឺ 3.4 ខែវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ចំនួនមិនសមមាត្រនៃប្រជាជនជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait នៅក្នុងពន្ធនាគារកត្តាស្មុគស្មាញជាច្រើនបានរួមចំណែកដល់អត្រាប្រកាសអាសន្ននេះដូចជាការឆ្លងកាត់នៅរបួសស្នាមឬក៏ trauma ពីមុនមកនិងចំនួននៃការចាញ់ប្រៀបលោក William Mane មកពី ABS មានស្ថិតិនេះយើងបានរកឃើញថាអត្រានៃប្រជាជនសរុបនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគារគឺមានមនុស្សពេញវ័យ214នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យ100,000នាក់ហើយប្រសិនបើខ្ញុំគ្រាន់តែយកសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait នោះយើងកំពុងសម្លឹងមើលជនជាតិដើម Aboriginal ដែលពេញវ័យ2412នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យជនជាតិដើម100,000នាក់ដូច្នេះវាប្រមាណជា10ដងនៃចំនួនប្រជាជនទូទៅជាមធ្យមនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានវាយតម្លៃដើម្បីកំណត់កម្រិតសុវត្ថិភាពដែលពួកគេត្រូវការបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដូចជាអំពើភេរវកម្មទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Emma Smith នាយិកាផ្នែកឃុំឃាំងនៅ Metro West ក្នុងរដ្ឋ New South Wales
We have a maximum, medium and minimum security centers
យើងមានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអតិបរមាមធ្យមនិងអបបរមានៅពេលដែលនរណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ចូលក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដំបូងយើងធ្វើអ្វីដែលហៅថាការពិនិត្យនិងការចាត់ថ្នាក់លើអ្នកទោសដូច្នេះតើពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារអ្វីថាតើពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសឬថាតើពួកគេកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងរងចាំការកាត់ទោសកំណត់កន្លែងដែលពួកគេត្រូវឃុំឃាំងនិងស្ថិតក្រោមចំណាត់ថ្នាក់អ្វីខ្លះអ្នកទោសដែលរងចាំការកាត់ទោសគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសប៉ុន្តែនៅកំពុងរងចាំការកាត់ក្តីឬកាត់ទោសនៅឡើយលោកស្រី Smith និយាយថាដោយសារតែ 8% នៃចំនួនប្រជាជននៅក្នុងពន្ធនាគារជាស្ត្រីពន្ធនាគារត្រូវតែធានាថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវបានគេដាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពបំផុតនិងមានសន្តិសុខខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
It would be inappropriate for men and women.
វាមិនសមរម្យសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាទេមានបទល្មើសផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគេមានតម្រូវការខុសៗគ្នាយើងត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីការពិតដែលថាស្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគឺមកពីប្រវត្តិឆ្លងកាត់របួសស្នាមពីមុនមកនោះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវយកមកពិចារណា នៅពេលដែលអ្នកជាប់ឃុំអ្នកទោសត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យពិនិត្យសុខភាពនៅគ្លីនិកសុខភាពនិងចូលរួមនៅកម្មវិធីនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាកប្បកិរិយាបង្កគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគេដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបញ្ហាសុខភាពនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឪពុកម្ដាយជាដើមអ្នកទោសក៏ត្រូវគេរំពឹងថាត្រូវធ្វើការផងដែរ
An inmate that's on remand.
អ្នកទោសដែលជាប់ឃុំហើយរងចាំការកាត់ទោសមិនតម្រូវឲ្យធ្វើការទេប៉ុន្តែជាធម្មតាពួកគេទទួលបាននៅឱកាសប៉ុន្តែអ្នកទោសដែលត្រូវបានកាត់ទោសរួចហើយគឺត្រូវធ្វើការដូច្នេះមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែនីមួយៗអាចមានឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការផ្នែកមួយចំនួនដែលពួកគេអាចនឹងធ្វើការនោះរួមមានផ្នែកអនាម័យការបោសសម្អាតនៅក្នុងតំបន់នោះផ្នែកផ្ទះបាយនិងការថែទាំឡាហើយផ្នែកផ្សេងទៀតដែលមជ្ឈមណ្ឌលកាយប្រែមួយចំនួនមានដូចជាហាងនំប៉័ងខាងបោះពុំវិស្វកម្មការទិញទំនិញ Buy Apps ដែលប្រៀបដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញដែលអ្នកអាចទិញរបស់របរផ្សេងផ្សេងពីកន្លែងនោះបានអ្នកទោសខ្លះមានទោសពេញមួយអាណត្តិដែលមានន័យថាពួកគេត្រូវអនុវត្តទោសទាំងស្រុងនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាមាត្រដ៏ច្រើននៃអ្នកទោសត្រូវបានផ្ដល់នៅការបរិច្ឆេទមុនពេលកំណត់នៅពេលដែលពួកគេអាចត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះគឺជាការពន្យល់របស់អ្នកស្រី Smith
The parole allows supervision
ការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតែនៅមានការត្រួតពិនិត្យដូច្នេះអ្នកទោសអាចមានរយៈពេលខ្លីជាងមុនដែលពួកគេអាចចេញទៅសហគមន៍ហើយពួកគេត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ហើយពួកគេអាចនឹងត្រូវពិនិត្យជាមួយនឹងការិយាល័យដោះលែងអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់ពួកគេវាគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកទោសនៅក្នុងការទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងនោះនិងសម្រាប់សុខុមាលភាពសហគមន៍ដែលដឹងថាពួកគេកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យហើយវាអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះវាអាចទៅរួចនៅក្នុងការស្វែងរកនរណាម្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពួកគេអាចតាក់ទងទៅខាងនាយកដ្ឋានសេវាកម្មកែប្រែនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកកន្លែងដែលសមាជិកគ្រួសារកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនព័ត៌មាននេះគឺមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកត្រូវតែស្វែងរកការយល់ព្រមពីពន្ធនាគារជាមុនសិនមជ្ឈមណ្ឌលនីមួយៗមានលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ខ្សែទូរស័ព្ទសម្រាប់ការចូលសួរសុខទុក្ខ
You would call that correctional center's visit line.
អ្នកនឹងហៅទៅខ្សែទូរស័ព្ទសម្រាប់ការសួរសុខទុក្ខរបស់មណ្ឌលកាយប្រែនោះហើយធ្វើការកក់ទុកជាមួយអ្នកទោសនោះបាននេះដោយសន្មតថាមិនមានការរឹតបន្តឹងតាក់ទងទៅនឹងការចូលសួរសុខទុក្ខចំពោះអ្នកទោសរូបនោះទេហើយខ្សែទូរស័ព្ទសម្រាប់សួរសុខទុក្ខនោះនឹងប្រាប់អ្នកអំពីពេលវេលាចូលសួរសុខទុក្ខអ្វីដែលពួកគេមាននិងអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការចូលជួបដូចជាតើពួកគេអាចជួបនៅពេលព្រឹកឬនៅពេលថ្ងៃឬក៏នៅថ្ងៃនៅពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយនិងតម្រូវការសម្លៀកបំពាក់បែបណាចូលទៅតាមណានៅពេលដែលពួកគេទៅដល់កន្លែងនោះជាដើមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ឈ្មោះថាណាឌៀមានសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយបានរកឃើញថាព័ត៌មាននៅមានកម្រិតខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលនាងចូលរករោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ព្រំប្រទាន់នាងក៏បានបង្កើតនៅគេហទំព័រ Bars Between ដើម្បីជួយមនុស្សស្វែងរកធនធានដែលពួកគេត្រូវការនៅពេលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកនាងណាឌៀនិយាយថាការខ្មាស់អៀនការមាក់ងាយនិងភាពឯកោត្រូវបានជួបប្រទះជាទូទៅចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលនៅខាងក្រៅប្រសិនបើអ្នកមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារសូមស្វែងរកសេវាកម្មណាខ្លះដែលមាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.barbetween.org ភាគច្រើននៃព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅអវ័យដែលអ្នកប្រហែលជាកំពុងឆ្លងកាត់ដូចគ្នាដែរជាញឹកញាប់ពួកគេគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានគេទុកចោលឬក៏ឲ្យទទួលនៅបន្ទុកផ្លូវចិត្តនិងសូម្បីតែបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកណាម្នាក់នៅខាងក្នុងមានអ្នកខ្លះធ្លាប់បាននិយាយថាបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គេគឺជាអ្នកទទួលរងសម្ពាធនៃពេលវេលាវាពិតជាមានអារម្មណ៍បែកនោះមែនអ្នកទោសត្រូវការជំនួយនៅពេលដែលពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែក៏ត្រូវការជំនួយនៅក្រៅពេលដោះលែងផងដែរមូលហេតុនៃការរើសអើងឬក៏ការប្រព្រឹត្តល្មើសឡើងវិញគឺវាស្មុគស្មាញការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនភាពអត់ការងារធ្វើកម្រិតអប់រំទាបនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អគឺជាកត្តាហានិភ័យទាំងអស់ដូច្នេះវាគឺជាកង្វះខាតនៃសេវាកម្មគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារលោក William Malne ពន្យល់ថាគណៈកម្មការផលិតភាពអូស្ត្រាលីរាយការណ៍អំពីអត្រានៃការប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ឡើងវិញហើយគេនិយាយថាប្រហែលជា 46% នៃអ្នកទោសនឹងប្រព្រឹត្តខុសម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ យើងមានសូចនាករដែលបង្ហាញពីការជាប់ពន្ធនាគារពីមុននៃអ្នកដែលកំពុងតែនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះយើងកំពុងបង្ហាញថាប្រហែលជា 60% ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពីមុនមកប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនោះទេវាអាចមានរយៈពេលយូរជាងនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់គេហទំព័រ Behind Bars អ្នកនាងណាឌៀនិយាយថាការបង្កើនការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារធ្វើឲ្យស្ថិតិទាំងនេះប្រសើរឡើងការស្រាវជ្រាវក៏បង្ហាញផងដែរថាមានឱកាសកាន់តែច្រើនដែលមនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលត្រូវបានដោះលែងហើយនោះនឹងអាចចូលទៅក្នុងសង្គមវិញបានហើយមិនមែនជាបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតិមួយក្នុងចំណោមស្ថិតិដែលត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារវិញនោះទេប្រសិនបើពួកគេមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារល្អនៅខាងក្រៅខ្សែភាពយន្តឯកសារថ្មីរបស់ SPS ក្រោមចំណងជើងថា Life on the Outside គឺជាគំនិតប្រួយផ្ដើមតែមួយគត់ក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយនឹងការកើតឡើងវិញនៃអកប្បកិរិយាឧក្រិដ្ឋកម្មខ្សែភាពយន្តនេះពិនិត្យមើលថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយទទួលបាននៅកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានស្ថិរភាពរយៈពេល100ថ្ងៃអ្នកអាចទស្សនារឿង Life on the Outside នៅលើ SBS On Demand ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Melissa Companoni និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត